ბერძენ შულთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა ციგნები, მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემა ციგნებში ჯერჯერობით ორი რუბრიკა გვაქვს, დღეს მოქმედებს რუბრიკა ნორვეგიის წიგნის კლუბი. მოგესალმებით, ნორვეგიის წიგნის კლუბი ციგნები შეადგენს მწერლებმა. ეს ასე რომ არ ყოფილიყო აბსოლუტურად დათუნებული ვარო თქვენი დღევანდელი მწერალი ამ სიაში ვერ მოხვდებოდა, იმიტომ ეს არის უდიდესი ფრანგი მწერალი, რომელიც ძალიან უყვართ მწერლებს, მაგრამ ნაკლებად წყალობენ თანამემამულეები მისი პოზიციების გამო. ცოტა უხერხული არის, გულშემატკივრობდე, კაცს, რომელიც ღიად გამოცხადებული ანტისემიტია, ცოტა მოფაშისტოა და ასე შემდეგ. თუმცა იმოდენა მწერალთან გვაქვს საქმე, რომ იცით, მე არასოდეს არ მახსენდება არანაირი კავშირები და არანაირი პარტიულობა, მაგალითად ისეთ მწერლებთან წერლებზე საუბრისას, როგორიც არის გაბრიელე დანუნციო, ფაქტობრივად გენიოსი, ეზრა პაუნდი და ასე შემდეგ. ძალიან სერიოზულ და დიდ წერალზე გვაქვს საუბარი. ეს გახლავთ ლუი ფერდინანდ სელინი, კაცი, რომელიც უკვე ცნობილი არის საქართველოშიც, იმიტომ რომ მისი რომანები ითარგმნება და ითარგმნა არა მარტო, ასე ვთქვათ, მისი ყველაზე უფრო სახელგანთქმული რომანი, რომელსაც თქვია მოგზაურობა ღამის დასალიევს, ასეთი არის ქართული თარგმანი, ან ღამის კიდეში, როგორც შეიძლებოდა ის ეთარგმნათ. მაგრამ ასევე სხვა მისი ნაწარმოებებიც ძალიან პოპულარული ხდება ახლა საქართველოში. ამ კაცის ნამდვილი გვარი გახლავთ დეტუში. სელინი მან აირჩია როგორც თავისი ლიტერატურული ფსევდონიმი და იგი გახლავთ ფრანგი, მე-19 საუკუნის ბოლოს დაიბადა, 60-იან წლებამდე იცხოვრა, ძალიან სერიოზულად, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ბიოგრაფიის ავტორი არის, იმიტომ რომ 1908-1910 წლებში გერმანიასა და დიდ ბრიტანეთში მოგზაურდა სასწავლო მიზნებით, შემდეგ დატოვა სკოლა და აუმოხდა თავის საკუთარ მშობლებს, ჩაეწერა არმიაში ომის დაწყებამდე ორი წლით ადრე და აი ასე მოხდა პირველ მსოფლიო ომში. იყო ძალიან კარგი მეომარი, სერჟანტიც კი გახდა გმირობისთვის, რომელიც გამოავლინა, დაჯილდოებული არის სპეციალური მედლითაც კი, მაგრამ შემდგომში უაღრესად ნეგატიურად განეწყო პატრიოტიზმის, ომისა და უბედურებების მიმართ. ეს იყო მისი როგორც ჯარისკაცის გამოცდილება და ეს აისახა კიდევაც მის პირველ რომანში. ომის შემდეგ კურნალობდა, ბევრი ჯილდობა ჰქონდა, მუშაობდა ლონდონში, ამის შემდეგ გაემგზავრა აფრიკაში, ერთ-ერთ კოლონიაში, დაბრუნდა საფრანგეთში 1917 წელს და ჩამოუყალიბდა ასევე ღრმად უარყოფითი შეხედულება საერთოდ კოლონიალიზმზე და აფრიკის ბრიტანულ გამოცდილებაზე. 1919 წელს დაამთავრა ინსტიტუტი და გახდა პროფესიული ექიმი. ეს არის მწერალი ექიმების ერთი დიდი პლეიადის წარმომადგენელი. თქვენ იცით, რამდენი უზარმაზარი მწერალი არსებობს, რომლის პროფესია იყო ექიმი, რაბლედან დაწყებული, აგერ სელინით გაგრძელებული. რუსებს ყავდათ ჩეხოვი, ვერესაევი, ბულგაკოვი, რამდენიმე კიდევ სხვა ექიმები. სომერსეტ მოემი გახლდათ ექიმი. ძალიან ბევრი ექიმი არის კარგი მწერალი. ეს ერთ-ერთი მათგანია. 1922 წელს გამოსცა თავისი რომანი, საფრანგეთში გამოიცა მოგზაურობა ღამის დასალიერს, ასა ვოიაჟ ო ბუ დე ლა ნუი, ღამის კიდეში, ან ღამის დასალიერს მოგზაურობა, რომელსაც მოყვა კიდევ ერთი რომანი, მოაკხედი სიკტილი ვალად, ანუ სიკტილი კრედიტით, რომელთაც ორივეს ჰქონდა წარმოუდგენლად დიდი წარმატება და ფაქტობრივად იმ წუთას იყო თარგმნილი მსოფლიოს ყველა ენას. იმდენად მნიშვნელოვანი იყო რომ წარმატება, რომ Троцким, რომელიც უკვე უცხოეთში მოფებოდა, თხოვა ელზა ტრიოლეს იქნებ თარგმნოო და ტროცკის ჯერ კიდე ჰქონდა საბჭოთა კავშირში კავშირები და შეძლეს ნაწილობრივ ამ წიგნის გამოქვეყნება. დაახლოებით 45% გამოქვეყნდა. შემდგომში ითარგმნა და გამოქვეყნდა ყველა უკმაყოფილოა ხოლმე თარგმანი, საქმე ის გახლავთ, რომ ამ წიგნში არის დიდი რაოდენობით არანორმატიული ლექსიკა, არის ჟარგონი, არგოტიზმები, არის პროფესიული ენა გამოყენებული, საერთოდ ძალიან უცნაურზე უცნაური წიგნია, რომელზეც ჩვენ ახლა მოგვიწევს სალაპარაკი. 36 წელს იმოგზაურა საბჭოთა კავშირში, იმედი ჰქონდა, რომ იქ წიგნი რომ გამოიცა იქნებ რამე ორი კაპიკი აეღო იქიდან, მაგრამ რა თქმა უნდა ვერც ვერაფერი ვერ აიღო. ამის მერე დაწერა პამფლეტი „მეა კულპა“, რის შედეგადაც იგი საბჭოთა კავშირში ძალიან დიდი ხნით აიკრძალა. მე წაკითხული მაქვს ეს წიგნი, როდესაც იგი აკრძალული და სერიოზულად აკრძალული წიგნი იყო, იმდენად რომ თითქმის არქიპელაგ გულაგს უტოლდებოდა მისი წაკითხვა. ანუ დაკითხვაზე დაყავდათ ხალხი უშიშროების კომიტეტში, ვინც ამას ხელში ჩაიგდებდა. ჩემმა მეგობარმა, რომელიც დიდი ხანია აღარ არის ცოცხალი, მუშანგი გაბიტაშვილმა მიშოვა ეს წიგნი. მახსოვს, იყო ფოტოფირებზე და აი ამოდენა წიგნი იყო, დიდი წიგნი იყო ფოტოფირებზე გადაღებული. ამას მერე რამდენიმე სხვა ნაწარმოებიც მოაყოლა, თუმცა ისეთ წარმატება როგორიც ჰქონდა პირველ წიგნს მას არ ჰქონია. დღეს ყველა უყურებს სკეპტიკურად იმას, რომ თითქოს ის იყო ფაშისტი და ვიშისთან თანამშრომლობდა. რა თქმა უნდა, არ თანამშრომლობდა, უბრალოდ იყო. ანუ აზრები ჰქონდა ანტისემიტური და ფაშისტური, მაგრამ თანამშრომლობდა არავისთან, არ თანამშრომლობდა და არანაირი უხერხული რამ ამ თვალსაზრისით მის ბიოგრაფიაში არ არის. ახლა მოსაზრებები ჰქონდა, ну თამსუნსაც ჰქონდა ძალიან არასწორი მოსაზრებები, მაგრამ ეს არ გვიშლის ხელს მის ნაწარმოებებს გავეცნოთ. თუმცა ფრანგები დღესაც, როგორც გითხარით, ერიდებიან მის დასახელებას. მაგალითად, როდესაც ფრანგებმა გამოაქვეყნეს საუკეთესო ნაწარმოებები, იქ პირველ ოცეულში სელინი ვერ მოხვდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიღათ იციან, რომ 20 საუკუნეში ასეთი წიგნი 1-2 არის სულ დაწერილი. მეორე მსოფლიო ომი რომ დამთავრდა, მას ბრალი დაედო ოკუპაციურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობაში და მეუღლესთან ერთად, და ერთი კატა ყავდა და ისიც გაიყოლა ხელს, და მეგობართან ერთად მათ მოუწიათ გაქცევა, თან თავიდან გერმანიაში გაიქცნენ, მერე გაიქცნენ დანიაში, სადაც დააპატიმრეს და მართალია გაათავისუფლეს, მაგრამ სახლში გვიან დაბრუნდა საფრანგეთში. 51 წელს დაბრუნდა საფრანგეთში, ყველასგან მიტოვებული, ყველასგან დავიწყებული, ამნისტიით დაბრუნდა საფრანგეთში. პარიზის ქარეუბან მიოდონში დაფუძნდა და ფაქტობრივად ცხოვრების ბოლომდე მუშაობდა როგორც ექიმი და ეს იყო და ეს. არასოდეს არ მოუნანიათია, არ უთქვამს რომ სწორად არ ფიქრობდა, აკეთებდა ანტისემიტურ განცხადებებს და უარყოფდა ჰოლოკოსტს საერთოდ. კოლაბორაციონალიზმის გამო, ბრალდების გამო აკრძალული იყო როგორც ნაცისტურ გერმანიაში, ისე საფრანგეთში, რაც ძალიან საინტერესო არის. ახალი ლიტერატურული წარმატება მასთან მოვიდა სიკვდილის წინ, მას შემდეგ რაც მისი ავტობიოგრაფიული ტრილოგიის პირველი ორი ტომი გამოქვეყნდა. ეს არის ციხესიმაგრიდან ციხესიმაგრეში, დენ შატო ნოტრ 57 წელს გამოცემული და ჩრდილოეთი ნოხ 1960 წელს გამოცემული. ბოლოს ამას მოყვა რიგოდონი, რომელიც გამოიცა მისი სიკვდილიდან 8 წლის შემდეგ 1969 წელს. სელინის გავლენა თანამედროვე ლიტერატურაზე უზარმაზარია და სხვა ჩვენს ამას მოწმობს ის, რომ წერლებმა იგი დაასახელეს და როგორც მე ვიცი, საკმაოდ მაღალი რეიტინგი ჰქონდა იმ ასეულშიც კი, რომელშიც მოხვდა. მან მოახდინა გავლენა ისეთ წევრებზე, როგორც ჰენრი მილერი, ეზრა პაუნდი, უილიამ ბეროუზი, ალენ გინზბერგი, საერთოდ ლიტერატურაზე სერიოზულ ჩარლზ ბუკოვსკი. ხლა შეხება ამ რომანს, რომელსაც ქვია მოგზაურობა ღამის კიდეში, ან მოგზაურობა ღამის დასადიოს. ახალგაზრდა ფრანგი კაცი, რომელსაც ქვია ფერდინანდ ბარდამიუ, პროპაგანდის გავლენით ჩაეწერება ჯარში. ეს არის მისი პირადი კეთილი სურვილი. მისთვის იწყება ცხოვრება, რომელიც არის სავსე განსაცდელი ხუჭმელობით, უსმელობით, საშინელებით, საშინელი გადასვლებით და დაღლით და დაკაცულობით ფლანდრიაში, რომლის ტერიტორიაზე ფრანგული ჯარები იღებენ მონაწილეობას პირველ მსოფლიო ომში. მოგეხსენებათ, პირველი მსოფლიო ომი იყო განსაკუთრებული შოკი მთელი ევროპისთვის. ამ თვალსაზრისით მას მეორე მსოფლიო ომის კიდე შეიძლება თავისი სისასტიკები. საქმე ის არის, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში კაცობრიობა თვლიდა, რომ მთელი მეცხრამეტე საუკუნე, რომ აი დადგა მეცნიერების დრო, ყველა მაზღარი იქნება, აღარ იქნება შიმშილი, აღარ იქნება ომები. ამ დროს ძალიან პოპულარული არის კარლ მარქსი, რომელიც ამტკიცებს, რომ პროლეტარიატს არ აქვს სამშობლო, რაც იმას ნიშნავს, რომ რა ომი უნდა იყოს პროლეტარიატის გარეშე, საზარბაზნე ხორცი ხო უნდა დაჭირდეს, მარტო არისტოკრატები ხო არ იომებენ. და უცებ გაირკვა, რომ ფრანგმა პროლეტარმა აიღო ხელში იარაღი და იბრძოლა გერმანელი და ინგლისელი და ასე შემდეგ პროლეტარების წინააღმდეგ, იბრძოლეს ერთმანეთის წინააღმდეგ. იყო საშინელი ომი, რომელმაც მთელი თაობები დააკომპლექსა, ვინაიდან აი უბრალოდ ჭლექით ამოხოცა მთელი ახალგაზრდობა, საწლობით იდგნენ ტალახში და ერთი აბაზანა არ ღირსებია ხალხს წლების მანძილზე. საშინელი ომი იყო. ერთხელაც ჩვენი ბარდამიუ გააგზავნეს დაზვერვაში. ამ დროს უკვე მდგომარეობამდეა მისული, რომ და იმდენათა ფიზიკურად გადაღმული, რომ ფიქრობს, რომ ყველაზე კარგი იქნება ტყვეთ ჩავარდეს. დაიაპირებს ტყვეთ ჩავარდეს, იქ გაიცნობს კიდევ ერთ ასეთსავე კაცს, რომელსაც ქვია ლეონ რობინზონი, რომლის სურვილი აღმოჩნდა იგივე, იმასაც ტყვეთ უნდა ჩავარდა. ვერ მოახერხებენ ტყვეთ ჩავარდნას და დაიშლებიან. მაგრამ აი როგორც სამსონ კარასკო არასოდეს არ დაიკარგა დონ კიხოტში, ან როგორც ხინეს დე პასამონტე არასოდეს არ დაიკარგა და ხანდარულში გამოჩნდება და იმავე დონ კიხოტში, ასევე ეს ლეონ რობინზონი მარადიული, ასე ვთქვათ, თანამდები გახლავთ ფერდინანდ ბარდამიუსი. ხშირად გამოჩნდება ხოლმე ამ რომანში. ძალიან მეღვიე ბარდამიუ მიიღო ჭრილობა და იგი სამკურნალოდ გააგზავნეს პარიზში, სადაც გაეცნო ამერიკელი ენთუზიასტი გოგონა ლოლა, რომელიც საათობით ტვინს უმოღალდა პატრიოტიზმზე ლაპარაკით, იმდენად, რომ ერთჩვენიერ დღეს გაირკვა, რომ ჩვენი კაცი პატრიოტი არ არის და მაშინ ქალმა იგი მიატოვა. გაიჩინა ახალი საყვარელი ქალბატონი მიუზინი, რომელიც არის მევიოლინე, მაგრამ რომელიც ძალიან მსუბუქი ყოფაქცევისაა და ძალიან ხშირად ნებდება ხოლმე ხალხს, განსაკუთრებით დიდრები მოწონს და ბოლოს ისიც და ბარდამიუს დაიშალნენ. არანაირი საშუალება ცხოვრებისა ბარდამიუს არ გააჩნია, ამიტომ იგი წავიდა მეგობართან ერთად, ერთ იუველირთან, რომელთანაც ადრე სარდაფში მუშაობდა, რომ ფული ეთხოვა. ფული იშოვეს, მაგრამ იმდენი, რომ ერთ დღეს თუ ეყოფა, და ამიტომ მეგობართან ერთად, რომელსაც გვარი იყო უაზერი, წავიდნენ ახლა კიდევ ერთი უაზერის მეგობრის დედასთან, რომ იქნებ იმას რაღაცა გამოსტყუონ. მაგრამ გზაში შეხვდებიან ლეონ რობინზონს და რობინზონი შეატყობინებს, რომ ქალბატონი, რომლის იმედზე იყვნენ ეს ახალგაზრდები, ამდილას გარდაცვლილა. რამდენიმე თვის შემდეგ ბარდამიუ, რომელიც გათავისუფლდა სამხედრო სამსახურიდან, დაჯდა გემში და გაეშურა აფრიკის ნაპირებთან. აქ ხდება, ხო, უნდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, ეს უაღრესა თანამედროვე რომანი, სავსე თანამედროვე ენით და თანამედროვე ჟარგონით და სხვა, მასში უამრავი ლიტერატურული ალუზია. და ეს არის განძი პირდაპირ კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალისტებისთვის, ჩემნაირი ხალხისთვის, ვინაიდან სულ არის მინიშნები. აი გემზე მაგალითად რატომღაც იგი ვერ აიტანეს და ციტატები და ფარული ციტატებიდან აქ არის აშკარად, ისე იგი ჰეროდოტოსის ცნობილი ამბავი გადმოცემული, ეს არიონის ამბავი, რომელსაც მეზღვაურებმა, უფრო სწორად ავაზაკებმა უბძანეს ზღვაში გადამხდარიყო, აქაც ფაქტობრივად უბძანეს ამკაც ზღვაში გადახდა, არავინ არ იცის რატომ ვერ აიტანეს, როგორ გახდა იგი აუტსაიდერი ამ გემზე კაცმა არ იცის, მაგრამ მას აღმოაჩნდა ჭერმეტყველება, რამაც გადაარჩინა. როდესაც ისინი გაჩერდნენ კოლონიაში, რომელსაც ქვია ბამბულა ბრაგამანსი, ღამე ისარგებლა იმ შემთხვევით, რომ ცოტა მოეშნენ მისი მდევნელები და გაქრა ამ ხომალდიდან, თორე ნამდვილად ცოცხალი ვერ ჩააღწევდა ვერსად, იგი მოეწყო სანოდან ცივე კონგოს კომპანიაში და მას მისი მოვალეობა იყო ტყეში უნდა ეცხოვრა და იქ უნდა დაკვირვებები ეწარმოებინა. ტყიდან სულ შემოდის მასთან იქაური ცხოველების ხმაური და თვითონ ამ რომანშიც ისმის ეს ცხოველური ხმაური. სულ მალე აქაურობას გაძარცვავს და ყველაფერს დამწერებს, ისევ ის ჩვენი ძველი ნაცნობი ლეონ რობინზონი. მთელი ძვირფასი რაც იყო ყველაფერი წაიყო. ამასობაში დარჩენილ ვარდამილს მალარია შეეყარა, იგი როგორც იქნა გადაიყვანეს და გადაარჩინეს, მაგრამ დააყიდეს და ამჟამად როგორც მენიჩბე აღმოჩნდა გალერაზე, რომელსაც ერქვა ინფანტა სოსალია, რომელიც მიცურავდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამერიკაში აღმოჩნდა, ამერიკაში იმუშავა, ბევრს ვერაფერს ვერ მიაღწია ბუნებრივია და ბოლოს თავისი ძველი საყვარელი ლოლა იპოვა ამერიკაში და ლოლამ აიღო და $100 მისცა და გამოისტუმრა. ანუ არანაირად სერიოზულად არ დაეხმარა. ამასობაში გაიცნო ახალი გოგონა, ეს იყო ესენი უკვე ყვითელ სახლში გაიცნო ეს გოგონა, სახელად მოლი, რომელსაც დიდი იმედი აქვს, რომ ერთგულება დაუფასდება და ერთხელაც მას ცოლად გაყვება. ამერიკაში დაახლოებით 2 წელი დაჰყო, მაგრამ უკან დაბრუნდა საფრანგეთში და განაახლა თავისი მეცადინეობები მედიცინაში, იწვალა და რამდენიმე წლის მერე, 4-5 წლის მერე, როგორც იქნა აკადემიური წამების შემდეგ დიპლომი მოიპოვა და სამედიცინო მოღვაწეობის ექიმობის უფლება მოიპოვა. გააკეთა თავისი კაბინეტი პარიზის გარეუბანში, გარენი დრანიეში და ამ გარენი დრანიეში ძალიან დაბალი დონის ხალხი ცხოვრობდა, ღარიბი ხალხი ცხოვრობდა, აქ აღმოაჩინა ცოლქმარი როკისები, რომლებიც ცდილობდნენ რამენაერად ქმრის დედა მოეთავსებინათ რაიმე ტიპის დაწესებულებაში, მაგალითად საგიჟეში, რომ მისი ფული შეეჭამათ. ბოლოს და ბოლოს ვერაფერი ვერ მოუხერხეს ამ ქალს, ისევ ის კაცი იპოვეს, ლეონ რობინზონი, და 10,000 ფრანკად შეუკვეთეს მისი მკვლელობა. თუმცა იმას ეს ამბავი არ გამოუვიდა, მეტიც გაუარდა საფანტი, მოხდა თვალში და თვალი დიდი ხნით დაიზიანა. ამის შემდეგ ეს რობინზონი გაეცნო ვინმე მადლონს, 20 წლის შავთვალება გოგონას, რომელსაც ის შეუყვარდა და რომელიც აპირებდა რამენაერად მას გაყოლოდა ცოლად. ამიტომ ბრმაკაც უვლიდა, უკითხავდა წიგნებს და სხვადასხვა. ამასობაში ბარდამი გადავიდა ტულუსში, რომ მოენახულებინა თავისი მეგობარი. იმას საქმე კარგად წაუვიდა, თვალმა მორჩენა დაიწყო, ნელა თვალი აეხილა, ბოლოს და ბოლოს ისე იგი პროკისის ქალის ამბავიც გადაწყდა, ერთხელაც ფეხი დაუცდა, ცუდად წაიქცა და გარდაიცვალა. ამის შემდეგ ფსიქიატრიულ სამყოფოში მოეწყო ჩვენი გმირი. როგორც ხედავთ, არის უამრავი ამბავი, რომელიც მას თავს გადახდა. ხოლო რაც შეეხება მადლონს, მადლონი ძალიან ცდილობდა რობინზონი ჩაეგდო ხელში, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს რობინზონმა ჯილდობა მიიღო და გარდაიცვალა, ასე რომ მადლონს თავისი ამ არეგისა. აი საეს რომან ძალიან უცნაური, ერთი შეხედვით ძალიან არეულ დარეული მოუწესრიგებელი რომანი, მაგრამ როგორც კი გავიხსენებთ რა სიტყვა წერია მის სათაურში, ჩვენ იმ წუთას დავინახავთ გასაღებს, რომელიც აღებს ამ ნაწარმოებს და რომელიც მას ბევრად უფრო გასაგებს ხდის. საქმეს გახლავთ, რომ ესა მოგზაურობა ღამის დასაგერში, მოგზაურობა ვოიაჟი. ეს მოგზაურობა კი გვაგზავნის მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მთავარ და პირველ წიგნთან, რომელსაც ჰქვია ოდისეა. ჰომეროსი აღმოჩნდა მეოცე საუკუნის მთავარი ინსპირატორი. ჰომეროსის მიხედვით დაიწერა ულისე, ჰომეროსის მიხედვით დაიწერა მოგზაურობაც, ჰომეროსის მიხედვით კიდე ბევრი წიგნი დაიწერება ამ საუკუნეში, ისე როგორც 21 საუკუნეში. ჰომეროსის უკვდავება დაადასტურა ზუსტად და ზუსტად თუ გაყვებით და უფრო ღრმად ჩახედავთ, რა თქმა უნდა, ჯოისთან გაცილებით უფრო იოლისაცნობი არის ჰომეროსი, იქ ბოლოს და ბოლოს, ესე იგი სტივენ დედალუსისა და ლეოპოლდ ბლუმის ამბები ისე მიმდინარეობს, რომ შეუძლებელია არ ვიცნოთ ის ნაწარმოები. იქ დასათაურებაც კი იყო აღებული ჰომეროსი და რომელიც ბოლოს მოხსნა ავტორმა, აქ ასე არ არის, მაგრამ აქაც ძალიან კარგად იგრძნობა, განსაკუთრებით დაბრმავების ამბავში უნდა ვიცნოთ. ძალიან ბევრ ეპიზოდში იცნობა, მაგრამ ეს ლეონ რობინზონი, რომელიც როგორც გითხარით რამდენიმე დიდი ნაწარმოების ასე თქვა შვილია, რა თქმა უნდა სერვანტესის გარეშე ის არ იქნებოდა, იმიტომ ხო გითხარით ფინეს დე პასამონტე არის გაჭრილი, ასე თქვა, თოღონთ ჩვენი დროის, ჩვენი საუკუნის. და მე მინდა განსაკუთრებული სიტყვა თქვა სიბილა გელაძეზე, რომელმაც თარგმნა ეს ნაწარმოები 2000-იან წლებში. ამ ნაწარმოების თარგმნა ფაქტობრივად შეუძლებელი არის და ისე თარგმნა, როგორც გვაქვს ქართულად, თითქმის შეუძლებელი არის. მე ვიცი, რომ აი თქვათ შესანიშნავად ითარგმნა ქართულად და მოეძებნა რაღაცა ტიპის აი წარმოუდგენელი გასაღები თქვათ ფრანგულ პოეზიას, განსაკუთრებით ეს იგულისხმება, რა თქმა უნდა, მცირე ანდერძი, დიდი ანდერძი, ყველაფერი, რაც დათო წერედიანმა გააკეთა ვითიც, ასე ვთქვათ, გვაჩუკა ერთი ფრანგი პოეტი, აშკარა, ასე ვთქვათ, საჩუქარი იყო. ზუსტად ასე შეიძლება ითქვას, რომ სელინიც ნაჩუქარია. ახლახა გამოვიდა კიდევ ერთი თარგმანი ასევე საკმაოდ მაღალი ხარისხისა და მინდა გითხრათ, თუ ამ შემთხვევაში ჩვენ აშკარად ვაჯობებთ სხვებს. მე ახლა მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ, და არა მარტო იმიტომ ახლა რაც ხდება და ძველი ცოდვების გახსენების დროარი თქვათ რუსებთან დაკავშირებით, მაგრამ რუსული თარგმანები არ ვარ გასელინისა, თუმცა რუსული ენა იმის გამო, რომ ენი განვითარებული ჟარგონული ენა, ფენი, ასე ვთქვათ, რომელზეც შეიძლება რომანები დაიწერდეს, რომელიც ალბათ ერთი სულ ცოტა 30,000 სიტყვიანი მარაგი მაინც არის, მე მინახავს უფრო დიდი ლექსიკონით, რომელიც არ არის გამოცემული სხვა ჩვენს, მაგრამ ხალხი შინ მუშაობს, ასე ვთქვათ, რუსულ ჟარგონზე. და მიუხედავად ამისა, როგორ ჩანს, ისინი ვინც ფენს ფლობენ, არ ფლობენ ფრანგულს და ლიტერატურულ ენას, და ისინი რომელს ლიტერატურულ ენას ფლობენ, ეტყობა ფენთან ცოტა წყალად არიან, ამიტომ რუსებს არ გამოუვიდათ. საინტერესოა, რომ ჩვენთან აკადემიური წრეების წარმომადგენელმა პროფესორმა ქალმა შეძლო, ასე ვთქვათ, ამ შესანიშნავად შეძლო სწორედ არგოტიზმების გადმოცემა ამ რომანში. როგორც ოდისევსი, რომელიც ორნაირი კაცია, ისეთ ოდისევსს აქვს ორნაირი წარმოშობა. ერთნი ამბობენ, რომ იგი ლაერტესის ძე არის, და მეორენი ამბობენ, რომ იგი არის მსოფლიოში ყველა დროის ყველაზე ძლიერი კაცი, სისიფოსის ძე. ვინც ამბობს, რომ ოდისევსი სისიფოსის ძეა, ისინი იმათ არ უყვართ ოდისევსს. ვინც ამბობს, რომ ლაერტესის ძე არის, იმას უყვარს. ჰომეროს აშკარად უყვარს ოდისევსი და ამიტომ მაგალითად პალამედეს ისტორიას არ მოყვება. პალამედესის ამბავს არ მოყვება, იმიტომ იქ ოდისევსი ვერავინ ვერ გაამართლებს ისეთ სუდათ არის მოქცეული შურის გამო, შურის ძიების გამო და ბევრი ამის გამო. აქ კიდევ მინდა ვთქვა, რომ არავის ამ ნაწარმოებში გული არ აქვს. ესა ისეთი ცინიკური ნაწარმოები, ისეთი ნაწარმოები, რომელიც შტაბიჭლებას ტოვებს, რომ არაფერს არანაირი აზრი არ აქვს. ამას საკლასიკურად დაწერილი, მართალია ძალიან უგარული ენით, მაგრამ კლასიკურად დაწერილი ნაწარმოები, ამას მოყვება მალე მთელი მიმართულება, რომელსაც აბსურდი ქვია და აბსურდის ლიტერატურა, ამას მოყვება კამიუ, ამას მოყვება აბსურდის თეატრი, ამას მოყვება ძალიან ბევრი რამ, რომელიც აჩვენებს, რომ ცხოვრება საერთოდ უინტერესოა და არაფერს არ წარმოადგენს, თუმცა კი კამიუს შემთხვევაში, კამიუ გვასწავლის აბსურდთან ერთად როგორ უნდა ვიცხოვროთ, აქ კი კითხულობ ამ წიგნს და ყოველ გვერდზე ფიქრობ, რომ ცხოვრება არ ღირს, მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ ეს წიგნი გაქვს დასაკითხი, ცხოვრება თითქოს ღირს. ძალიან უცნაური წიგნია, არ მიკვირს, რომ მსოფლიოს ყველა დროის 100 წიგნს შორის მოხვდა და მიხარია, რომ საქართველოში არიან მისი სპეციალისტები და მცოდნეები. ამას წინათ მე ჩვენს განათლებულ ქალბატონს, თვითონაც ჩვენთან თარგმნელს ქალბატონ მედია თუშმალიშვილს უსმენდი, ამ წიგნზე საუბრობდა და ეს იყო კარგი საუბარი. ეს იყო თბილი საუბარი წიგნზე, რომელზეც ძნელია თბილად საუბარი, მაგრამ ხო გეუბნები, არის წიგნები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ თითქოს არც ცხოვრებას ამკვიდრებენ, არც გვეხმარებიან, არც ოპტიმისტურია, პირიქით გვიბიძგებენ, რომ ხელი ჩავიქნიოთ, გვიბიძგებენ, რომ ცხოვრებას აზრი არ აქვს, აი ამდენ სიცვალებს ადამიანი აბა რას მიაღწევს და როგორ, და მიუხედავად ამისა სწორედ ახსეთი წიგნები გვიდგას სულ. საქმე ის არის, რომ მე არც მაინტერესებს კაცმა, რომ თქვას წიგნები, რომელსაც ახლა თქვათ თავაზობენ ადამიანებს, რომ იყოს რაღაცა მსუბუქი წამალივით, ხო არის თქვათ ძიმე წამლები და მსუბუქები. არის მაგალითად ასეთი შესანიშნავი წამალი, რომელიც მთელი საბჭოთა კავშირი მაგას თვამდა, რომელიც წნევის დაწევის წინ ჯერ მას აუწევს ხოლმე. ამიტომ ნახევარი ხალხი, ვინც გურნალობდა მაგ წამლით, იხოცებოდა იმით, რომ 220 რო ქონდა წნევა, ამას დალივდა წამას 250-მდე აუწევდა და მერე დაწევას რა აზრი ქონდა, ადამიანი ვერ უძლებდა. არიან ასეთი მწერლებიც და არიან ისეთები, რომელიც მსუბუქად და ნელა მოქმედებენ და მუშაობენ. ხო, სელინი საშიში მწერალია, მათ შორის ჯანმრთელობისთვის საშიში მწერალია. მან შეიძლება ადამიანებზე გული აგიყაროს, მან შეიძლება ცხოვრება შეგაძლოს, მან შეიძლება შეგაძლოს ისეთი შესანიშნავი ქალაქი, როგორიც არის პარიზი. სხვა ამბავია, რომ იოლად შეგაძლოს ისეთ ჩვენიერ ქვეყანას, როგორიც არის შეერთებული შტატები, და მიუხედავად ამისა მაინც ეს არის უაღრესად პატივსაცემი და კაცმა თქვა ტრაგიკული ბედის მწერალი, რომელსაც ჰქონდა არასწორი აზრები, მაგრამ რომელსაც ჰქონდა ისეთი სტილი, ისეთი ენა, ისეთი მახვილგონიერება და რომელსაც ჰყავს ისეთი პერსონაჟები, რომ იგი არასოდეს მსოფლიო ლიტერატურიდან არ გაქრება და არ დაიკარგება. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მეგობრებო ყურადღებისთვის და განსაკუთრებული მადლობა უნდა უთხრა ყველას, ვინც გამოგვეხმაურა, ჩვენ ვითხოვთ ხოლმე გამოხმაურებას. მე დღეს არ ვუპასუხე არც ერთ იმ გამოხმაურებას, რომელიც მოყვა ჩვენ საუბარს ხევისბერ კოჩაძე, იმიტომ რომ მაგას ეკუთვნის თავისი ადგილი რუბრიკაში, რომელსაც ქვია ქართული, ასეთი რუბრიკა ჩვენ გვექნება შემდეგ გადაცემაში და ძვირფასო მეგობრებო, ვინც გამოგვეხმაურეთ, პასუხებს მიიღებთ აუცილებლად იქ. ფეისბუქში იყო ორი სიტყვა, რა თქმა უნდა, არავინ არაფერს არ პასუხობს, რომ დიახ, ჩვენ არც ვაპირებთ ფეისბუქში გიპასოთ, ჩვენ გიპასუხებთ გადაცემაში. აი ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, სტილი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.